สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางคลื่น FM 97สถานีวิทยุคลื่นข่าวคุณภาพ Quality News Station นะครับพบกับรายการกลับให้ได้ไปให้ถึงโดยทีมงานคุณอาทเนศเสนีวงศ์ณอยุธยานะครับวันนี้วันที่28นะครับเสาร์ที่28นะครับก็พบกับรายการกลับให้ได้ไปให้ถึงโดยทีมงานคุณอาทเนศเสนีวงศ์ณอยุธยาครับวันนี้ผมโจ้เปรมศักดิ์เพียรพนิชนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพร้อมด้วยวิทยากรประจำวันนี้ก็คือพี่วินัยบุญโชติจากราชัดแอร์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่วินัยครับ
ครับสวัสดีครับคุณโจและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับ
วันนี้วันหยุดนะ
วันหยุดนะครับสำหรับคนไทยเสื้อฉายเชื้อสาย
จีน
เชื้อสายจีนหลังๆก็ไม่ต้องเชื้อสายจีนแล้วนะพี
่ครับ
คนไทยก็มาไหว้กันเยอะเหมือนกัน
ก็
วันนี้วันเที่ยวครับเมื่อวานวันไหว้วันเซิร์นก็วันจ่ายวันนี้รถดาราไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร่นะครับในเส้นที่ผมมาผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนวันนี้ออกมาช้าหน่อยแต่ว่ามาถึงสถานีก็ประมาณ40นาทีครับพี่ออกจากบ้านมาถึงนี
่ครับ
ไม่เหมือนปีที่แล้วโอ้ปีที่แล้วติดหนักมากนี่ยังกลัวอยู่ว่าตรงรัชดาตรงรัชดาวิภาแล้วก็ปากทางลาดพร้าวเนี่ยไม่ใช่ปากทางห้าแยกลาดพร้าวปิดเมื่อไหร่เนี่ยผมกำลังต้องหาเส้นทางที่มาสถานีใหม่ครับพี่
ครับ
นะครับก็วันนี้ก็ยังไงก็ต้องอวยพรสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็มีความสุขกันนะครับแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมานะครับกิจการการค้าก็รุ่งเรืองกันก็คงจะเปิดกันเต็มๆก็วันจันทร์นะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็คงจะหยุดไปเที่ยวกันนะครับยังไงแล้วก็ระวังในเรื่องของฟืนไฟนิดนึงนะครับก็ข่าวไฟไหม้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ระวังกันนิดนึง
เป็นข่าวแล้วตกใจ
โอ้โหหลายที่เลยครับพี่ติดกันเลยปีนี้นะครับตั้งแต่ก่อนเริ่มมันจ่ายมาแถวนวมินอันนั้นก็ไหม้ไปหลายคู่หาเหมือนกันนะครับน่ากลัวอยู่นะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการเปิดตัวรถยนต์นะครับอันนี้เป็นรุ่นปรับปรุงใหม่หรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าไมเนเชนนะครับกับทางตัว Mazda 3นะครับเป็น New Mazda 3นะครับภายนอกอาจจะดูเหมือนไม่ปรับอะไรแต่ว่ามีการปรับเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนใหญ่จะไปปรับอยู่ที่ภายในห้องโดยสารแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับตัว Mazda 3ตัว Sky Active ตัวนี้นะครับหลักๆระบบที่เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับแล้วที่น่าสนใจเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะไปทดลองขับกันนะครับก็คือตัว G Vectoring Control นะครับอันนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการบาลานซ์รถนะครับทั้งในเรื่องของการเข้าโค้งการออกจากโค้งนะครับลดการเหวี่ยงตัวของผู้โดยสารในห้องภายในตัวรถด้วยนะครับจะมีตัวจับ G sensor อยู่ในรถแล้วก็จะคอยจับในการถ่ายเทน้ำหนักนะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็จะมีการลดแรงบิดลงนะครับในน้ำหนักโค้งก็ถ่ายเทน้ำหนักนะครับของตัวรถมาอย่างล้อหน้านะครับในการควบคุมอันนี้ก็จะช่วยนะในเรื่องของการเข้าโค้งได้ดียิ่งขึ้นก็เคลมว่าจะช่วยลดอาการเมารถด้วยนะครับสำหรับทางระบบตัวนี้นะครับส่วนอื่นๆที่มีเพิ่มเข้ามาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น adaptive LED นะครับก็คือไฟหน้าแบบปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็แยกซ้ายขวาด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับตัวที่มีอยู่ในตัว CX5 ที่ใส่เข้ามาแล้วนะครับมีตัวสมาร์ทเบรกซัพพอร์ตนะครับเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนะครับมีระบบ Mazda Radar Cruise Control ก็ปรับเหมือนก็พูดง่ายๆเป็น Adaptive Cruise Control นะครับตั้งไว้100นึงข้างหน้าอยู่80ความเร็วของรถก็จะเหลืออยู่80พอรถข้างหน้าออกไปถนนโล่งปุ๊บก็จะสปีดขึ้นไปเป็น101ตามที่เราตั้งเอาไว้อยู่นะครับ follow ตามรถข้างหน้าไปเลยนะครับมีสมาร์ทซิตี้เบรกซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วยหยุดรถอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่วยระบบเบรกหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลังนะครับอันนี้ก็จะมีเพิ่มเข้ามาให้นะครับมีBlind Spotให้นะครับมีBrain Departure Warning System ก็คือพูดง่ายๆว่าตัวคลิปเลนนะครับมีเสียงป้องกันการชนในการถอยออกจากซองแบบ90องศานะถอยออกซองนะไม่ใช่จอดเฉียงนะครับอันนี้ถอยตรงนะครับแล้วก็มีDriving Attention Alert นะครับเตือนการขับขี่เวลาแบบว่าขับนานๆแล้วเหมือนจะหลับในอันนี้ก็จะมีเตือนให้แวะดื่มกาแฟนะครับมีหลายอันนะครับแล้วก็มีตัว Lane Keep Assist นะครับ System นะครับอันนี้ก็คือจะดึงพวงมาลัยกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับแต่มีข้อแม้นะต้องมีเส้นถนนด้วยนะครับเพิ่มเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับภายในสวยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเนวิเกเตอร์มาให้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวอื่นๆนะครับก็รอสัปดาห์หน้าเสาร์หน้าครับคงจะกลับมาเล่าให้ฟังกันเสาร์หรืออาทิตย์หน้านะครับกลับมาเล่าให้ฟังว่าขับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับรถก็ยังมีอยู่ทั้ง2รุ่นแล้วก็ราคาปรับมาเท่ากันทั้ง2รุ่นเลยนะครับ2แบบก่อนก็คือตัว4ประตูแล้วก็ตัว5ประตูนะครับสำหรับตัว Mazda นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวท็อปก็ทะลุล้านไปแล้วนะครับสำหรับตัว Mazda ตอนนี้นะครับอย่างอื่นก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับอันนี้นะครับก็ว่ากันพี่วินัยมีอะไรคุยท่านฟังบ้างไหมครับเบรกแรก
พูดถึงเนี่ยเบรกแรกนะครับก็เรื่องการแนะนำการดูแลรักษาแม้กระทั่งพวกมอเตอร์สตาร์ทไดชาร์จแบตเตอรี่อะไรต่างๆพวกนี้
ครับผม
โดยปกติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอายุการใช้งานทั้งนั้นผมพูดอยู่บ่อยครั้งว่าพวกตลับลูกปืนต่างๆนะอย่างเช่นไดชาร์จเนี่ยก็มีตลับลูกปืนด้านหน้าด้านหลังมีแปลงถ่านมีแผงไดโอดมีชุดฟีนนะสเตเตอร์นะแล้วก็ตัวที่เป็นทุ่นนั้นก็คือโรเตอร์ที่มันหมุนนะพอใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นประมาณ 80,000 กว่าโลถึง 100,000 กว่าโลเนี่ยหลายท่านเนี่ยใช้ถ้าไม่เสียก็ไม่ซ่อมนะครับ
ใช่ครับ
พอลูกปืนแตกทีนี้ก็ไอ้ตัวโรเตอร์เนี่ยมันก็ไปเสียสีทำให้ไดชาร์จนั้นเสียแล้วก็ไหม้ได้หรือช็อตฟิวขาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบไดชาร์จเนี่ยมันก็จะมีการควบคุมที่กล่อง ECU ด้วยนะครับ ECU เป็นตัวคอนโทรลระบบไฟชาร์จตัวนี้นะครับแล้วส่วนมอเตอร์สตาร์ทนั้นจะใช้มีความคงทนกว่าตัวไดชาร์จนะครับมอเตอร์สตาร์ทก็คือตัวที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดนั่นเองพอเครื่องยนต์หมุนติดแล้วก็หยุดการใช้งานนะครับก็ตัวนี้ก็ต้องทำความสะอาดบ้างก็จะมีพวกอาจารบีภายในเฟืองต่างๆพวกนี้แล้วก็ตัวพวกคอนแทคทำความสะอาดบ้างคอนแทคตรงอัตโนมัติสำหรับรถรุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นก็สามารถเปลี่ยนสะพานไฟได้อะไรได้หรือบางรุ่นที่ปิดมาสนิทเลยอย่างนั้นก็อาจจะเปลี่ยนทั้งตัวหรือบางที่เขาก็ผ่าซ่อมได้เช่นกันนะครับ
ครับผม
ตัวแปลงถ่านภายในนะก็มีอายุการใช้งานนะแต่ทีนี้ก็พอใช้นานไปเนี่ยก็เป็นแสนกิโลก็ล้างทำความสะอาดบ้างก็ดีนะครับ 100,000 ถึง 150,000 ผมแนะนำให้ถอดทำความสะอาดดีสุดไม่เสียระหว่างการเดินทางนะครับและส่วนพัดลมไฟฟ้าภายในก็มีแปลงถ่านเช่นกันนะมีตัวโรเตอร์ขดลวดอะไรต่างๆพวกนี้เป็นสนามแม่เหล็กแม่เหล็กอยู่ด้านข้างอะไรพวกนี้พอถึงอายุการใช้งานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกลูกปืนหรือบูทเนี่ยมันก็จะสึกหรอเราก็ควรตรวจเช็คซะก่อนหลายท่านบอกมันยังหมุนอยู่ปล่อยมันก่อนอย่าไปยุ่งกับมันจริงๆแล้วต้องตรวจเช็คนะครับเพราะถ้าเกิดจะเสียเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครทราบเหมือนกันเสียระหว่างทางเครื่องทำให้เครื่องฮีทเห็นไหมพัดลมตัวเดียวนะก็มีผลกระทบหลายอย่างเช่นกันนะครับไม่มีการระบายน้ำในหม้อน้ำหล่อเย็นให้ระบายที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับตรงนี้สำคัญมากตรวจสอบกันหน่อยแล้วเรื่องของระบบแอร์ก็เช่นกันตัวคอมเพรสเซอร์ทุกตัวนะรถทุกยี่ห้อในตัวคอมเพรสเซอร์มีน้ำมันหล่อลื่นไม่ใช่มีแต่น้ำยาแอร์ทำความเย็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันก็มีอายุการใช้งานเพราะฉะนั้นถึงจุดนึงเนี่ยอย่างเช่น 80,000 กิโลขึ้นไปนะถ่ายทิ้งต้องถ่ายนะครับถ่ายแล้วก็ล้างระบบใหม่เปลี่ยนในตัวไดเออร์คือตัวไส้กรองหรือมีสารดูดความชื้นอะไรต่างๆพวกนี้หรือ expansion valve ก็ต้องดูก่อนถ้าสะอาดดียังทำงานดีอยู่จะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับส่วนตู้แอร์นั้นเนี่ยมันก็มีอายุการใช้งานเราก็ควรจะล้างทำความสะอาดดูดฝุ่นภายในห้องโดยสารอย่างสม่ำเสมอภายในช่องลมต่างๆพวกนี้ก็ใช้ลมเป่าให้ช่างกระเป๋าให้จะละเอียดกว่านะครับแล้วก็ถึงจุดนึงอย่างเช่นอายุการใช้งานเนี่ย3-4 ปี5ปีขึ้นไปพวกฟองน้ำต่างๆตามช่องลมภายในช่องลมตามประตูลมต่างๆที่ปรับทิศทางลม มันก็จะเปื่อยหมดอายุบางคนก็บอกเอ๊ะมันหมดอายุแล้วเราไม่เปลี่ยนก็ได้ยังไงไอเย็นก็ออกมาแต่มันไม่ออกเข้ามาทำงานเป็นปกติหมุนเวียนลมภายในห้องโดยสารนะมันก็กระจายอยู่ใต้ตัวคอนโซลนะคุณโช
คร
ับถ้ามันแอร์มันก็จะไม่ค่อยเย็นนะครับก็ต้องล้างทำความสะอาดเช่นกันนะครับก็ดูแลดีๆเนี่ยผมว่ายืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ได้ยาวนานทีเดียวนะครับส่วนมากที่บอกว่าเอ๊ะมันใช้แค่2ปี3ปีเสียแล้วคุณขับรถลุยน้ำบ้างโดนความร้อนเสร็จแล้วก็ไปลุยน้ำแห้งลูกปืนต่างๆผู้เล่ที่ขับเคลื่อนได้มันติดขัดทำให้คอคอมเพรสเซอร์เสียหรืออุปกรณ์อื่นๆเสียหายได้เช่นกันนะครับต้องระมัดระวังแล้วแผงคอนเดนเซอร์หน้ามอน้ำผมพูดอย่างสม่ำเสมอว่าต้องทำความสะอาดให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอช่วยได้เยอะมากครับในการยืดอายุการใช้งานรวมถึงทั้งเครื่องยนต์มอน้ำอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยมีผลกระทบทั้งนั้นครับ
นะครับก็จะได้ใช้กันยาวๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะในการซ่อมเสียทีเปลี่ยนหลายตังค์เหมือนกันนะพี่พวกนี
้โอ้โหอะไรแอร์รถยนต์แพงกว่าอะไรแอร์บ้านแพงกว่าจริงๆนะรถยุโรปบางรุ่นคอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่งหลายหมื่นเกือบแสนนะฮะตัวใหม่ๆบางตัวก็มี 3-4 หมื่นหรือหมื่นกว่าบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องดูแลครับ
เข้าไปเช็คเข้าไปดูแลไม่กี่ตังค์นะพี่เอาเข้าไปเซอร์วิสเนี่ย
เช็คเบื้องต้นต่างๆพวกนี้ส่วนมากเนี่ยผมว่าช่างเนี่ยเขาเช็คเบื้องต้นอย่างพื้นฐานอย่างเช่นเป่าฝุ่นหน้าหม้อน้ำหลังหม้อน้ำตรงระหว่างกลางหลังแผงแอร์กับหน้าหม้อน้ำพวกนี้เนี่ยถึงแม้แต่อาจจะเสียเวลาเช็คตรวจเช็คอย่างของผมเนี่ยนะผมเช็คให้ฟรีท
ุ
ก6เดือนนี้ผมเรียกเช็คฟรีแล้วเพื่อดูแลอย่างสม่ำเสมอเป่ากองฟิลเตอร์ให้แต่ว่าร้านอื่นอย่างไรเนี่ยอาจจะคิดเป็น100 200แล้วแต่ของผมเนี่ยผมเช็คตามระยะที่เป็นลูกค้าของผมเนี่ยผมเช็คให้ฟรีเลยทุกๆ6เดือนแล้วบางทีส่งไปรษณีย์บัตรไปหายไม่มามาทีนึง 2-3 ปีเอาเสียอีกแล้ว
2-3 ปีมาทีนึง
เสียอีกแล้ว
อยากเจอทุก6เดือนไม่เอาชอบ 2-3 ปีทีนึง
ครับบอกแอร์มันเย็นอยู่เลยไม่ให้มาเช็คมาเรียกรถมาเช็คอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้สิ่งที่เรามองไม่เห็นบางทีเนี่ยเล็กๆน้อยๆอย่างหน้าหม้อน้ำอุดตันอะไรต่างๆมันไม่ระบายความร้อนได้ดีเนี่ยการถ่ายเทพวกนี้ได้ไม่ดีพวกมันเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นเกี่ยวกับระบบแอร์ด้วยหลายคนบอกเอ๊ะเกยความร้อนเครื่องยนต์ไม่เห็นขึ้นเลยหรือไฟเตือนไม่เห็นขึ้นเลยอะไรพวกนี้นะอย่าไปชะล่าใจอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับทำความสะอาดดีที่สุดครับ
ครับผมอันนี้ก็ต้องมาตรวจเช็คตามรอบเขาแหละครับมีเวลาเขานิดนึงไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันใช้หลายคนนะ
ครับ
สตาร์ทติดแอร์เย็นขับไ
ป
เส
ีย
งดังนิดหน่อยเออไม่เป็นไรช่างมันจะหยุดเอารถมาซ่อมก็เมื่อมันสตาร์ทไม่ติดขับต่อไม่ได้นั่นแหละครับ
หนัก
ครับ
ช่างทำไมเสียเยอะจังอย่าโทษใครต้องโทษคนใช้
ใช่มีเวลาเขานิดนึง
ครับแล้วก็ถามก่อนซ่อมได้นะรายการเราเนี่ยไม่ใช่ถามเราแล้วจะมาซ่อมกับทางเรานะซ่อมที่ไหนก็ได้ใกล้บ้านท่านหรือศูนย์บริการต่างๆได้ทั้งนั้นทำความเข้าใจการเปลี่ยนอะไหล่การวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ซ่อมตามความเป็นจริงที่เสียจริงๆนะครับ
ใช่ครับ
แล้วสามารถโทรเช็คหลายๆที่ได
้เดี๋ยวนี้ต้องเช็คนะพี
่
ว
่
าไปอู่นี้เสร็จปุ๊บเทียบพูดง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็
เช็คเหมือน
กัน
ไหม
ราคาเยอะเสียเหมือนกันไหม
ม
าลองดูลองพูดลองคุยดูนะครับว่าอันนี้พันหนึ่งอันนี้อีกที่หนึ่ง500อ่ะทำไมราคามันต่างกันตั้งเท่าหนึ่งต
้
องถามด้วยว่าของที่ใช้เนี่ยใช้ของแบบไหนอะไรเอามาแบบเทียบของใหม่เบิกห้างหรือมือสองหรือของบิ้วอ
ัน
นี้ก็ต้องคุยกันให้เรียบร้อยนะครับเพราะอย่างอะไหล่ก็มีหลายเกียรติราคาก็แตกต่างกันไป
หลายท่านนะผมเจอบอกโอ้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วคอมก็เปลี่ยนใหม่ไปดูแล้วเอาคอมบิ้วมาคอมมือสองก็มีเปลี่ยนจากเชียงกงคือเข้าใจว่าเปลี่ยนใหม
่
เปลี่ยนใหม่แต่เป็นของมือสองต้องคำถามตรงนี้เนี่ยต้องให้ชัดเจนนะครับผู้ที่ถามหรืออาจจะถามข้อมูลกับเพื่อนช่างต่างๆร้านต่างๆก็เช่นกันผู้ใช้รถเองเนี่ยต้องใช้คำถามที่ถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นจะเป็นการเข้าใจผิดกันอย
่
าเปลี่ยนมาหมดแล้วช่างเปลี่ยนมาหมดแล้วทีนี้มันก็ต้องจบสิครับใช่ไหมปัญหาตรงนั้นมันต้องจบนะครับเพราะว่าเราต้องดูว่าเปลี่ยนอะไรส่วนใดนะของรถยนต์ครับอย่างนี้ชัดเจนมากครับ
ครับผม ก็เดี๋ยวเบรกหน้าเรามารับสายกันนะครับที่02ครับ2763633นะครับ02 2763633นะครับก็พูดคุยกันในเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบแอร์นะครับไดชาร์จไดสตาร์ทแบตเตอรี่ต่างๆหรือว่าจะเป็นเทคนิคพื้นฐานกับผมหรือไปถึงการเปรียบเทียบรุ่นรถนะครับจะเลือกซื้อรถยนต์ใหม่รถยนต์มือ2นะครับหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ก็ลองโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยมาสอบถามกันได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปเบรกกันแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในเบรกหน้าของกลับให้ได้ไปถึงช่วงนี้พักสักครู่นึงครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของกลับให้ได้ไปถึงโดยทีมงานคุณอาทเนศเสนีวงศ์นายุทธยานะครับคุณฟังยังอยู่กับผมโจ้เปรมศักดิ์พิมพนิษฐ์แล้วก็พี่วินัยบุญโชติจากราชันแอร์นะครับตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ที่คล่องตัวแล้วก็ฉวบเฉี่ยวแถมยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยและสำคัญนะครับเป็นกระแสของตลาดรถยนต์ห้ามพลาดกับงานจัดแสดงรถยนต์นิสสันโนตใหม่รถยนต์คอมแพคแฮชแบ็กรุ่นล่าสุดที่กว้างนั่งสบายมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบครบครันนะครับวันนี้ได้นำแสดงที่คุณสามารถไปสัมผัสได้ครับครบทุกรุ่นทุกสีนะครับที่รามโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 4:00 นนะครับพร้อมรับสิทธิพิเศษสำหรับท่านที่จอง Nissan Note ในงานนี้เท่านั้นสู่ชีวิตยุคใหม่ที่ง่ายและทันสมัยกับ Nissan Note ได้แล้ววันนี้นะครับตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับผมเชิญเลยครับ
ผมใช้ Honda City ปี03อยู่นะครับ
ครับผม
คือมันอาการมันเป็นบางครั้งนะฮะนานๆจะเป็นสักครั้งนะฮะตอนสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์แล้วมันก็จะมีเสียงวูดอะไรอย่างเงี้ยสักประมาณสัก5วินาทีแล้วก็หายไปนานๆจะเป็นสักครั้ง
เสียงมาจากบริเวณไหนครับอ
าการของอะไรหรือเริ่มต้นของอะไรครับ
เสียงมาจากบริเวณไหนครับ
คือผมพยายามจะจับนะพอจะเปิดฝากระโปรงลงไปเนี่ยมันเงียบไปแล้ว
ดังได้ยินมาจากในรถหรือว่าด้านนอกรถครับเสียงที่มันดังมาเนี่ยครับ
ด้านนอกรถครับ
ด้านนอกรถเสียงอู
้ฮะใช่ครับมันนานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่งแล้วมันก็หายไปยาวเลยฮะแล้วก็มันก็จะกลับมาอีก
แล้วตอนที่มีเสียงลองปิดแอร์ดูไหมครับว่าหยุดไหมเสียงนั้นหายไหม
ครับครับผมลองปิดแอร์ดูมันก็จะเริ่มหยุดลงมันก็จะเงียบไป
ครับ
แต่อาการมันจะนานๆจะเป็นสักทีนะฮะนานๆมันจะปรากฏสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
ผมให้ตรวจเช็คดูเรื่องพัดลมไฟฟ้านะพัดลมไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับตัวรู้สึกจะเป็นตัวด้านซ้าย
ด้านซ้ายหมายถึงด้าน
คนหน้า
ของผม
หันหน้าเขารถอยู่ซ้ายมือครับ
ไม่ใช่ด้านคนนั่ง
ด้านคนนั่ง
ไม่ใช่คน
หันออกไปอยู่ขวามือครับ
ครับ
ครับ
ลองดูสักนิดหนึ่งว่าพัดลมตัวนั้นหรือเปล่านะอาจจะมีการสึกล้ออะไรต่างๆพวกนี้หรือจะเป็นที่ตัวด้านขวามือตัวความร้อนก็เป็นไปได้เช่นกันบูทรวมอะไรต่างๆพวกนี้ดังเป็นช่วงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดังในเสียงในห้องโดยสารเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยเสียงวูดขึ้นมาเนี่ยเป็นบางครั้งนั่นอาจจะเป็นการฉีดน้ำยาของวาล์วก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ทีนี้การแยกเสียงเนี่ยสำคัญมากนะครับว่าเสียงนั้นมาจากส่วนใดกันแน่ครับทางที่ดีนะครับเกิดอาการลักษณะนี้ใกล้ช่างแล้วให้ช่างเขาช่วยฟังดูสักนิดหนึ่งช่างเขาจะแยกเสียงได้ดีกว่าม
ันอาการมันระนามจะเกิดสักครั้งอย่างเงี้ย
ครับค่อนข้างจะพูดยาก
ครับ
ครับ
อ๋อขั้นแรกก็ดูที่พัดลมไฟฟ้าก่อน
ใช่
อ๋อครับ
เสียงวูดเสียงวูดใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับเสียงวูดวูดอย่างเงี้ย
ครับลองดูฟังให้ดีนะว่าเสียงนั้นมาจากไอ้ทางไอ้ช่องใส่ของด้านซ้ายหรือเปล่า
ครับ
ถ้าเกิดว่าช่องใส่ของด้านซ้ายเป็นเสียงวาล์วฉีดน้ำยาเป็นไปได้พอเราปิดแอร์แล้วหาย
แล้วถ้าเป็นมาจากวาล์ว
หาปัญหาให้เจอก่อนฮะหาปัญหาให้เจอก่อนว่าดังจากจุดไหนกันแน
่อ๋อ
เพราะว่าเดี๋ยวว่าผมบอกไปแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนเข้าแล้วมันไม่หายแล้วยุ่ง
ครับ
ครับเอาชัวร์ก่อนว่าเสียงมาจากตรงส่วนไหน
ครับใช่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณคร
ับ ครับคร
ับ สวัสดีครับ
เราไม่อยากให้เดาหรือว่าทดลองเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้ต้องให้ช่างฟังแล้วให้พบปัญหาตรงนั้นซะก่อนแล้วทำการแก้ไขให้ตรงจุดแล้วก็จะได้หายขาด
ครับผม
ครับ
มันจะลำบากนิดนึงนะเรื่องเสียง
ใช่
ถ้ามันไม่ได้จะเนี่ยมันจะมี
เคยเจอนะอย่างเช่นโทรเข้ามาถาม ที่ร้านนะแล้วเสร็จแล้วเข้ามาเช็คจริงดังคนละส่วนกัน
มันมีครับต้องบอกให้ถูกจริงๆนะครับเรื่องสิทธิ์จริง
ต้องแยกให้ดี
ถ้ามีช่างพาไปด้วยจะดีที่สุด
ครับ
นะครับ
แต่ทีนี้นานๆจะเป็นครั้งนี่แหละค่อนข้างจะยุ่งนิดนึง
ครับผม
ครับ
02ครับ2763633นะครับ022763633นะครับมีปัญหามีข้อสงสัยในเรื่องของรถยนต์นะครับวันนี้ขอเป็นในเรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบปรับอากาศในรถยนต์นะครับรวมไปถึงเปรียบเทียบรุ่นรถนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆลองโทรศัพท์เข้ามาสอบถามมาพูดคุยกับผมแล้วก็พี่วินัยได้นะครับไม่ใช่ว่าหน้าหนาวแล้วไม่มีปัญหาเรื่องแอร์นะมีเหมือนกันนะครับพี่
เต็มเลย
ฮะเต็ม
ตลอดต่อเนื่องเลย
มีข้างนอกมีสายเข้ามาเดี๋ยวรอข้างนอกส่งเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ฮัลโหลสวัสดีครับ
ครับผมเชิญเลยครับ
ครับพี่อยากจะสอบถามสั้นๆนะฮะคือรถเครื่องหลวมที่ใช้ได้นานไหมฮะขับได้กี่นาน
คำถาม
เ
นี่ย
คือที่เราหัวล้อเนี่ยไม่ใช่อะไรนะก็คือว่าไม่มีใครตอบได้กำหนดได้ว่าจะใช้ได้อีกนานแค่ไหนครับ
ก็คือมันกินน้ำมันเครื่องฮะรถเป็นรถกระบะ
ก็อย่างที่ผมบอกครับคือถ้าไม่ซ่อมอาการมันก็ไม่หายแต่ถามว่าจะใช้ได
้ลุกลามด้วยสิ
จะได้ใช้นานอีกเท่าไหร่เนี่ยตอบให้ไม่ได้เพื่อเผื่อคุณขับเหมือนกับว่ารถเสียเนี่ยอยู่ๆพัดลมเสียเนี่ยมันไม่มีอาการออกผมบอกว่าโอ้ยรถใหม่5ปีไม่ไงก็ไม่เสียหรอกออกไปเดือนแรกพัดลมเสียเลยอย่างนี้มันก็มีมันตอบให้ไม่ได้ครับแบบนี
้อ๋อครับผมคืออย่างที่ท่านอาจารย์คือรถมันมีไอพุ่งเยอะ
ครับ
เวลาเราดึงตัววัดเครื่องขึ้นมาสตาร์ทแค่แป๊บเดียวนะอาจารย์แล้วไอมันพุ่งอย่างแรง
ต้องดูครับว่าอะไรมันหลวมต้องเปิดออกมาดูครับว่าซ่อมชุดเล็กหรือชุดใหญ
่ครับ
ครับผมยังไงก็ต้องซ่อมครับช้าเร็วก็ต้องซ่อมครับ
คร
ับ
ผม
ครับผมอ
ย่าปล่อยให้นานนะเดี๋ยวมันจะเสียหายมาก
อันไหนเจอแล้วรีบทำได้รีบทำเลยดีกว่า
แก้ไขแล้วจะซ่อมแบบประหยัดอะไรยังไงให้สมเหตุสมผลและใช้ได้ก็คุยกับช่างเขาเลยแล้วมีการรับประกันยังไงอะไรยังไงแต่สมมติว่าถ้าเกิดของเราเสียมากเสร็จแล้วไอ้ช่างทำไปก่อนชั่วคราวแล้วจะให้เขาประกันยาวๆไม่ได้นะ
ครับ
ต้องเอาตามเหตุและผลสมเหตุสมผลด้วย
ครับ
ครับ
โอเคคร
ับ ครับ
ครับผม
คร
ับสวัสดีครับ02ครับ2763633นะครับสายยังว่างอยู่นะครับอันนี้ใช้ได้สายเดียวนะผมยังจำคำอหมูได้อยู่เลย
ครับ
ซ่อมรถอย่าต่อรองว่าจะซ่อมเมื่อไหร่เพราะว่ามันตอบ
คือต่อรองเรื่องระยะเวลา
ระยะเวลาไม่ราคานะต่อรองเรื่องระยะเวลาว่าจะเข้าได้เลยไหมบอกมันตอบไม่ได้หรอกปุ๊บปั๊บมันจะเสียมันจะเสีย
ติดดับอย่างนี้จะใช้ได้นานสักแค่ไหนโอ้โหถ้าอย่างนี้อย่านะมันเสี่ยงไม่ได้เกิดความร้อนขึ้นโอเวอร์ฮีทขึ้นมาเนี่ยความร้อนมันสูงผิดปกติ
ครับผม
เครื่องยนต์ดับทีนี
้ยาวอีก
นะเสียเยอะครับ
ครับผม
เพราะฉะนั้นอย่าฝืนนะครับ
มีสายเข้ามาพอดีครับพี่นายสวัสดีครับ
ครับผม
เชิญเลยครับ
ผมรถดีพอดีของไอ้โตโยต้านะครับ
ครับผม
เวลาสตาร์ทอ่ะมันเหมือนต้องเผาหัวนะครับต้องรออีกสัก4-5วิขึ้นไปถึงจะเหมือนเผาหัวถึงจะตาติดบางทีก็ไม่ติดเลย
เวลาไม่ติดเนี่ยเสียงสตาร์ทเป็นยังไงฮะ
เสียงมันจะดังกึกๆที่แบบไปที่ไดสตาร์ทอ่ะครับ
ดังแป๊กๆหรืออืดๆยังไงฮะ
ดังซักๆแล้วก็เหมือนเราสตาร์ทแบบมันเปิดตัววิกปุ๊บมันจะไปจักที่ไดสตาร์ทอะครับ
แต่เครื่องยนต์ไม่ได้หมุน
ครับไม่หมุนเลย
ครับขั้วแบตเตอรี่แน่นดีไหม
แน่นครับขันเนื้อ
แบตเตอรี่ใช้งานมานานแค่ไหน
ประมาณ2ปีกว่าครับ
ฮะทีนี้ลองดูที่แบตเตอรี่ดูเสียก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดอายุมากแล้วแผ่นเริ่มร่วงอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นได้เช่นกันนะอาการลักษณะนี้บางทีแป๊กกระแสไฟอ่อนเนี่ยอย่างเช่นขั้วแน่นจริงแต่ขั้วไม่สะอาดพอไฟเดินไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดแบตเตอรี่ไฟอ่อนมันจะอาการอืดนะฮะแต่ถ้าเกิดดังแป๊กเนี่ยถ้าขั้วแน่นดีชัวร์ต้องไปดูที่ตัวมอเตอร์สตาร์ทอ่ะสะพานไฟอาจจะแกนในตัวสะพานไฟสกปรกนะหรือว่าสึกหลอมากไปบางทีเนี่ยเวลามาเขาทำสนามแม่เหล็กปุ๊บเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดคอนแทคตรงนั้นเข้ามาต่อกับสะพานไฟให้ไฟจ่ายเข้าไปหาตัวมอเตอร์สตาร์ทได้ตรงนี้เนี่ย สำคัญเป็นตรงนี้ได้เช่นกันหรือตัวแปลงทานจะก้อนใดก้อนหนึ่งมันหลวมนะมันไม่ถึงสัมผัสตัวไอตัวทุ่นคอมมิวอะไรต่างๆพวกนี้กระชับได้ดีเพราะฉะนั้นไฟผ่านไม่ได้เต็มที่ทำให้ดังแป๊กเช่นกันนะครับเป็นได้ทั้งสองอย่าง
ผมให้เขาไปเปลี่ยนทุ่นมาแต่มันก็เหมือนดังเหมือนเดิมครับ
ครับ
ผมไปเปลี่ยนทุ่นมาแล้วว่ามันก็เหมือนเดิมนะ
เอาอย่างนี้นะทดสอบเลยว่าให้ช่างต่อไฟเข้าไปตัวที่มอเตอร์สตาร์ทตรงโดยที่ไม่ผ่านตัวอัตโนมัตินะ
คร
ับเพราะอัตโนมัติเนี่ยมันจะทำให้ยิงเฟืองเข้าไปหาเฟืองไฟวินแล้วก็ทำให้สะพานไฟนั้นจ่ายไปแล้วก็ทำให้มอเตอร์นั้นหมุนแต่ถ้าเกิดต่อปุ๊บเนี่ยตัวเปล่าของเขานะต้องตัวเปล่านะฮะที่ปุ๊บทุกครั้งหมุนตลอดวิ่งหมุนฟี่ฟี่ฟี่ได้ตลอดเลยเนี่ยแสดงว่าตัวสะพานไฟเนี่ยต้องมีปัญหาสะพานไฟเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงสะพานไฟเข้าไปสัมผัสให้ไฟจ่ายไปได
้อ๋อครับ
ครับ
ถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนยกชุดได้ไหมเนี่ย
ยกอาการอย่างนี้ทำไมไม่ซ่อมถ้าช่างร้านแรกซ่อมไม่ได้เปลี่ยนร้านครับ
โอเคไม่ถ้าผมถ้าเปลี่ยนยกชุดได้สตาร์ทนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
จะของมือสองบิ้วของใหม่ยังไงฮะ
ของใหม่เลยครับของใหม่เลย
ของใหม่แท้เลยก็หลายพันอยู่ครับ
สักสามสี่พัน
ไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าของแท้นี่แพงกว่านะครับ
เช็คก่อนดีกว่าว่าตัวไหนเสีย
ผมอยากให้ซ่อมมากกว่าจริงๆมันซ่อมได
้ก็ไปซ่อมเลยแต่เขา
เปลี่ยนร้าน
เปลี่ยนร้านช่างมีความรู้ไม่เท่ากันเหมือนหมอเช่นกัน
เช็คดูก่อนถ้าเกิดครับผม
อยู่แถวลาดกระบังแนะนำร้านให้หน่อยได้ไหม
ลองถามร้านไดนาโมดูเลย
ว่าร้านไดนาโมร้านอื่นดู
อาการอย่างนี้เป็นยังไงหรือต่อตรงดูซิถ้าช่างบอกสะพานไฟหรือขดลวดตัวโซลินอยมอเตอร์สตาร์ทเนี่ยมันเสื่อมสภาพหรือว่าอย่างไรจะใส่ตัวช่วยได้ไหมใส่รีเลย์ช่วยสตาร์ทหรือตัวช่วยสตาร์ทเลยก็ได้เช่นกัน
บางที่ช่างเขาบอกว่าอะไรนะตัวรีเลย์มันจะช่วยได้ไหมครับ
มันต้องเป็นรีเลย์ตัวขนาดใหญ่ที่เป็นตัวช่วยสตาร์ทไม่ใช่รีเลย์บอสอะไรต่างๆพวกนี้เพราะรีเลย์บอสนั้นเอาไปใช้จะใช้งานได้ไม่ทนถ้าไปช่วยสตาร์ท
โอ้ถ้ามันจะไม่ตรงจุดใช่ไหม
ใช่ครับกระแสไฟอาจจะมาอ่อนจากสวิตช์กุญแจไม่สามารถที่จะทำให้โซลีนอยด์นั้นทำสนามแม่เหล็กได้เพียงพอ
มันช่างเขาบอกว่ามันจะเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้ป่ะครับฮัลโหลครับ
อะไรฮะ
ไอ้มันจะเกี่ยวกับสวิตช์ไอ้สวิตช์ที่สตาร์ทมั้ยครับ
ถ้าเกิดคุณบิดสตาร์ททุกครั้งดังแป๊กทุกครั้งก็แสดงไม่เกี่ยวกับสวิตช์กุญแจ
โอ้
ลองเปลี่ยนอู่ก่อน
จะดังนะ
เวลามัน
เปลี่ยนช่าง
เปลี่ยนช่างดีกว่า
เปลี่ยนช่าง
ที่สตาร์ท
พี่เปลี่ยนช่างก่อน
เปลี่ยนช่างเปลี่ยนอู่อื่นเปลี่ยนอู่อื่นก่อนแล้วเขาลอง
งานนี่งานง่ายๆเลยนะครับ
ก็เนี่ยมันบางทีต้องรอสักพักถึงจะเปลี่ยน
นั่นแหละถึงบอกกับ
หายเลย
ไม่ต้องรอเปลี่ยนช่างก่อน
เปลี่ยนอู่อื่น
เ
นี่ยแถวๆนั้นน่าจะมีเยอะแยะ
เก่งมีเยอะแยะ
นะครับ
ปัญหาง่ายมากเลยของคุณเนี่ย
เนี่ยมีอยู่ตัวเดียวนี่แหละม
ีอ
ยู่ปัญหา
ครับครั้งเดียวจบครับ
ครับขอบคุณมากครับผม
ครับผมสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
คือเช็คก่อนนะผมถึงจะบอกว่าอยากให้ไปเช็คก่อนว่าตรงไหนเสียไม่ใช่ง่ายเกินไปมันเปลี่ยนของเปลี่ยน
ของรถเนี่ยคือเกิดความรำคาญแล้วว่าทำไมไปซ่อมแล้วเนี่ยมันไม่จบอยากจะเปลี่ยนใหม่แล้วอะไรอย่างเนี้ยแต่ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะถ้าเกิดช่างท่านไหนร้านไหนที่แก้ตรงนี้บอกว่าโอ้แก้ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เปลี่ยนช่างเลยฮะ
เปลี่ยนช่างครับ
ช่างมีความรู้แค่นั้น
ครับ
ครับนะช่างไม่ต้องโกรธผมนะผมพูดตรงๆนะผมเองผมก็เป็นช่างอาชีพเช่นกัน
ครับ02ครับ2763633นะครับ02 2763633นะครับสายว่างนะครับวันนี้ใช้ได้สายเดียวนะถ้าสายหนึ่งวางแล้วก็โทรต่อได้เลยนะครับตอนนี้สายยังว่างอยู่คืออย่างที่บอกครับเช็คก่อนว่าตรงไหนมันเสียคือเราอย่างที่เราบอกตอนแรกว่าอย่าให้ประหยัดเงินก่อน
ใช่ต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่อย่างนั้นแน่ไม่จบ
มันเปลี่ยนทีเดียวมันจะจบแต่ว่ามันสิ้นเปลืองเกินไปอ่ะ
มันไม่ควรจะเสีย
นิดเดียวเองก็
อาการแป๊กนะไม่ใช่อาการอืดๆนะถ้าอาการอืดๆเนี่ยก็ต้องไปดูตั้งแต่หัวเผามันขาดไหมแล้วก็ไอตัวแบตเตอรี่นะค่าของกดค่าความถ่วงจำเพาะ ตรงนี้สามารถบ่งบอกได้ว่ากระแสไฟนั้นมันมีพอที่จะสตาร์ทได้หรือไม่นะ
มาไปลองเช็คดูหาร้านไดนาโมดีๆนะครับวัดถอผอไปนะครับถอผอแบตเตอรี่นะครับว่ายังอยู่ในคาบอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าเพราะ2ปีกว่าเนี่ยผมก็ว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์แล้วนะสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยก็เดี๋ยวนี้แบตเตอรี่มันไม่ทนนะพี่เดี๋ยวมาคุยกัน
มัน
ม
ี
สายมาพอดีนะครับสวัสดีครับ
ฮัลโหล
ครับผมเชิญเลยครับ
ผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับไอ้กระจกหน้ารถอ่ะพี
่ครับผม
มันเป็นรอยเส้นคล้ายๆแบบแมวแบบ
ลายล้าว
ม
ัน
เข้าไปในกระจกอย่างเงี้ย
มันล้าวข้างในใช่ไหมครับ
อะไรนะ
มันล้าวใช่ไหมครับ
ไม่ล้าวมันเป็นแบบเป็นรอยเส้นยาเส้นแบบเหมือนกับเอาคอร์ดไบอะไรเวลาเขาเอากัดไบถูแล้วมันเป็นรอยเลยอ่ะพี่นี่มันมีแก้ได้ไหม
ไปร้านเปลี่ยนกระจกอะครับลองให้เขาขัดดูร้านใหญ่หน่อยนะลองให้เขาขัดดู
ขัดได้ใช่ไหม
ไม่ได้แตกนะ
ไม่ได้แตกนะไม่ได้แตกไม่ใช่ร้าน
ไม่ได้แตกครับพี
่ลองไปให้ร้านกระจกเขาขัดดูก่อนต้องไปร้านกระจกนะกระจกรถยนต์ให้เขาดูรอยอย่างเงี้ยว่ามัน
แมว
มันขนแมวอย่างเงี้ยมันขัดได้ไหม
ผมเคยเข้าไปถามเขาบอกว่ามันเข้าเนื้อกระจกแล้ว
ถ้าเข้าเนื้อกระจกทำอะไรไม่ได้ครับเปลี่ยนอย่างเดียวถ้าเข้าเนื้อนะครับ
ใช่เขาเห็นเขาบ้าอย่างนี้เขาบอกถ้าเข้าเนื้อกระจกแล้วมันจะ
ทำอะไรได้
กระจกหน้ามันเขาบอกเป็นกระจกปกใช่ไหม
ครับ
ครับผม
ทำได้ครับแต่ต้องเปลี่ยนใหม
่อ๋อคือต้องเปลี่ยนครับปัญหานี
้ครับ
แล้วอย่างรถผมใช้มาเกือบ10กว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะวีโก้เนี่ย
ครับ
เราจะต้องเช็ควาล์วเช็คอะไรไหมหรือไม่ต้องแต่เครื่องมันก็วิ่งปกติ
อีเราแล้ว
มีอะไร
วิ่งมาเท่าไหร่แล้วครับ
โอ้สามสี่แสนแล้ว
ก็เช็คตามระยะเขาอะครับ
อ๋อ
ต้องเช็คนะผมบอกก่อนต้องเช็ค
ใช่
พวกวาล์วพวกอะไร
ใช่ใช่ครับ
เพราะว่าผมบางทีแรกๆมันโอเคเครื่องเสียงมันจะนิ่มใช่ไหมแต่เวลามันใช้ไปนานๆรู้สึกว่ามันคล้ายๆเสียงไปแบบ
เข้ามาเยอะขึ้นก็ตัวบุด้วยอะไรด้วยวัสดุด้วยซับเสียงมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยยังไงก็ต้องเช็คครับเช็ควาล์วเช็คพวกนี้ครับอุปกรณ์ต่างๆจะมีตามรอบเขาอะครับ
ถ้าเข้าไปในศูนย์เขาส่วนมากผมจะเช็คที่ศูนย์นี
่ต้องสั่ง
นะเช็ครู้ไหม
ต้องสั่งเขานะว่าเช็ควาล์วด้วย
ร
ู้ครับ
ทำไมจะไม่รู้ศูนย์ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรถไม่ได้แล้ว
ช่วยเช็ควาล์วให้ดูหน่อยอย่างน
ี้ใช่ใช่ครับลองเช็คปรับตั้งวาล์ว
ให้เขาตรวจสอบนะว่าเครื่องเนี่ยอยู่ในสภาพเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรสึกหรอต้องตรวจเช็คบ้างไหมเอาศูนย์อย่างเดียวเลยใช่ไหม
เออสภาพ
ไม่ใช่ช่างข้างนอกนะ
อันนี
้ศูนย์ถ้าเปลี่ยนตามสเปคเนี่ยเอาเรื่องเลยอ๋อ
ใช่แต่เพียงแต่เราต้องการให้เขา
ตรวจเช็คว่าเป็นยังไงบ้างจะใช้ได้นานสักแค่ไหนควรจะปรับปรุงอะไรบ้างไหม
แล้วอีกข้อคือไอ้แหลกวะนะฮะ
ครับ
แหลกพวงมาลัยอ่ะมันมีน้ำมันซึมออกนี่เรามันเปลี่ยนได้ต้องเปลี่ยนทั้งยวงหรือว่ามันมีอะไร
ถ้าศูนย์เปลี่ยนทั้งเส้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าข้างนอกเนี่ยบางร้านอาจจะมี
ช
ุดซ่อม
มันต้องดูว่ามันรั่วตรงไหนรั่วที่แกนหรือว่ารั่วที่ตัวปั่นถ้ารั่วที่แกน
รั่วตรงมันจะมียางหุ้มใช่ไหม
ครับ
มันรั่วอยู่ข้างรั่วตรงข้างในแล้วซึมลงซึมลงยางหุ้ม
ถ้ารั่วแกนต้องหาของมือสองครับ
อ๋อ
ถ้ารั่วแกน
อยากจะมือสองนะ
เพราะของใหม่หลายตังค์ไม่ไหวหรอก
มันจะชัวร์กว่าไหมของมือสอง
ต้องให้เขารับประกันนะครับ
ดูสภาพด้วย
เพราะจังหวะว่าพอดีว่าลูกหมากของเราก็เริ่มหลวมแล้วตรงแกนมันไอ้ตรงไอ้เขาเรียกอะไรนะแหลกใช่ไหมแหลกมันจะมีลูกหมากใช่ไหมฮะ
ครับลูกหมากไปแหลกนะครับ
ตรงเวลาเขายกเขาล้อไอ้ล้อหน้าขึ้นใช่ไหมแล้วเขาก็เขย่าดูมันจะโยก
มัน
จะหลวมแล้ว
เขาบอกโยกดูอะไรต่างๆ
เขาบอกมันสูงเขาบอกต้องไปทำไอ้ต้องเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนอะไรก่อนถึงจะตั้งศูนย์ได
้ถูกต้องครับ
อ๋อดังนั้นถ้าให้ดีก็เปลี่ยนทั้งชุดเลย
ดูว่าตัวไหนเสีย
อ๋อตัวไหนเสีย
ตัวไหนเสียครับไม่ต้องทั้งชุดบางตัวมันยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนครับ
อ๋อ
ให้เช็คครับข้างนอกก็ได้ครับอู่ข้างนอกก็ได้ครับ
แน่นอนกว่า
ไม่ใช่แน่นอนกว่าประหยัดเงินกว่า
อ๋อก แต่ของใหม่แพงนะพี
่แพงครับแพงครับถ้าพวกแหลกแหลกหลายหมื่นครับ
อ๋อครับครับ
ครับผม
ขอบคุณมากครับ
ครับผมสวัสดีครับ
ครับ
นะครับก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของกลับให้ได้ไปถึงนะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นึงครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของกลับให้ได้ไปให้ถึงนะครับมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ10กว่านาทีนะครับยังรับสายกันได้นะครับที่02ครับ2763633นะครับอยู่กับผมนะครับโจ้เปรมศักดิ์เพียรพานิชแล้วก็พี่วินัยบุญโชติจากราชันแอร์นะครับนอกจากที่ FM 97แห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะครับก็ยังติดตามรายการข่าวออนไลน์ได้นะครับที่ www.kaonline.net นะครับ Facebook Fanpage นะครับข่าวออนไลน์นะครับรวมไปถึง YouTube นะครับข่าวออนไลน์เรดิโอนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมติดตามกันได้นะครับก็จะมีข่าวสารต่างๆนะครับรวมไปถึงคลิปต่างๆนะครับเดี๋ยวจะหาอะไรทำเพิ่มเติมอยู่นะครับตอนนี้นะครับเกี่ยวกับรายการนี้นะครับก็อาจจะเพิ่มคลิปที่เป็นพูดคุยอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นไลฟ์สดๆในบางช่วงนะครับปีใหม่มายังไม่ได้ไลฟ์รายการเลยนะ เดี๋ยวรอดีกว่า นะ
ก็ดีนะพูดถึงเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวไว้ว่างๆวิธีการซ่อมนะ
คร
ับอย่างเช่นคอมเพรสเซอร์พัดลมไฟฟ้าอะไรต่างๆผมก็จะไลฟ์สดเดี๋ยวยังไงก็จะส่งไปที่ข่าวออนไลน์ด้วย
มันดีนะมันถ่ายทีเดียวมันอยู่ได้ยาวเลยพี่
ใช่ครับ อยู่ได้ยาวเลยนะฮะไลฟ์สดปุ๊บเนี่ยวิธีการดูแลการซ่อมบำรุงอย่างไรอะไรเสียถึงต้องเปลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าช่วยกับผู้ใช้รถได้นะครับโดยตรงเลยนะฮะผมว่าได้มากทีเดียวนะครับการดูแลรักษารถยนต์นะของรุ่นรถต่างๆนะการบริการอย่างไรการตรวจเช็คของช่างเช็คอย่างไรนะที่ถูกต้องนะครับ
นะครับ02ครับ2763633นะครับ02-2763633นะครับมีปัญหาในเรื่องของระบบแอร์ระบบไดชาร์จไดสตาร์ทต่างๆนะครับระบบไฟในรถยนต์นะครับก็เชิญกดโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนี่เมื่อกี้ค้างไว้ปลายเบรกที่แล้วนะครับยังไม่มีสายนะแบตเตอรี่ทำไมเดี๋ยวนี้อายุมันการใช้งานมันน้อยลงอะครับพี
่มันไม่น้อยนะคุณโจ
้
ทีนี้ผมเห็นส่วนเห็นหลักๆเลยเนี่ยก
็
คือขาดการดูแลปล่อยให้น้ำแห้งบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไม่ตรวจเช็คเรื่องระบบไฟชาร์จเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพอใช้ไปปุ๊บอ้าวเปลี่ยนแบตเตอรี่เสียเปลี่ยนแต่ทีนี้ลืมเช็คไปว่าตัวไดชาร์จเนี่ยชาร์จกระแสกี่แอมป์ทีนี้วัดก็วัดโวลต์อย่างเดียววัดแรงดันอย่างเดียวกำลังไม่วัดกันเลยนะผลิตกระแสไฟออกไปกระแสกี่แอมแปร์นะครับแล้วชาร์จเสร็จแล้วมันมีการตัดหรือไม
่ครับ
นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือพอเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ยกใส่เลย
เนี่ยผมก็จะถามอยู่เปิดแบตเตอรี่พร้อมใช้เติมน้ำกดใส่รถได้เลย
ครับ
มันก็ไม่ทนได้ไหมครับ
ใช้ได้แต่ทีนี้ว่าอายุการใช้งานนะครับด้วยปกติแล้วเนี่ยเราต้องแบตเตอรี่บางลูกเนี่ยเก็บไว้นาน
คร
ับ เก็บไว้นานกว่าจะจำหน่ายออกไปใช้ไม่ใช่ออกจากโรงงานแล้วจำหน่ายออกไปเลยไปใช้เลยไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันต้องเติมให้น้ำกรดเนี่ยซึมเข้าไปในแผ่นธาตุให้อิ่มตัวเชื้อก่อนนะครับแล้วผมใช้วิธีหล่อเย็นก่อนนะหล่อเย็นแล้วก็ถึงทำการค่อยๆชาร์จไปเรื่อย
ๆครับ
มันก็เก็บประจุได้เต็มที่เหมือนแบตเตอรี่ของโทรศัพท์นะครับก็ชาร์จหลายชั่วโมงทีเดียวนะครับแล้วก็เอามาใส่แล้วเสร็จเรียบร้อยต้องดูสภาพว่าไดชาร์จของรถคันนั้นเนี่ยใช้งานมาเกินแสนกิโลหรือยังถ้าเกินแสนกิโลแล้วควรตรวจสอบและตรวจเช็คตั้งแต่ตลับลูกปืนต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีการหมุนไม่ลื่นไหลมันฝืดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะเกิดความร้อนสูงนะเกิดความร้อนสูงทำให้พวกไดโอดต่างๆหรือตัวคัทเอาท์อะเลกูเลเตอร์ตัวเนี้ยมันก็ควบคุมไฟชาร์จเนี่ยได้ไม่ดีพอเกิดการโอเวอร์ได้นะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไดชาร์จนั้นเนี่ยไม่พร้อมใช้ก็ทำให้แบตเตอรี่นั้นเสียเร็วเช่นกันนะครับนี่แหละครับสำคัญมาก
ก็สุดท้ายก็คือควรจะถ้าส่วนใหญ่นะพี
่ครับ
บนมันจะเสียเนี่ยก็เจอแบบเติมน้ำกรดแล้วยกใส่รถเนี่ยแหละครับพี่มันไม่ตายข้างถนนเนี่ยมัน
ต้องตรวจสอบด้วยไฟของเรารั่วไหมในระบบไฟเนี่ยรั่วตรงไหนอย่างไร พัดลมหรืออะไรต่างอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมีการทำงานผิดปกติกินแอมสูงผิดปกติอย่างนี้เป็นต้นหลายท่านก็อาจบอกกินแอมสูงเดี๋ยวมันก็ฟิวมันก็ขาดเองแต่ความมันจะขาดเลยครับนะตรงนี้อันตรายนะครับ
หลังๆผมเจอไม่เกิน2ปีผมตายหมดเลย3ลูกแล้วพี
่แบตเตอรี่นะ
ใช
่ครับ
อันแรกอะไอ้ก่อนหน้านั้นก็ยี่ห้อดังๆแต่ไม่แพงมากอะแบตเตอรี่แห้งอะพี่ไม่ต้องเติมน้ำกันอันนี้แบตเตอรี่แห้งแท้นะต้องบอกงี้ก่อน
ครับ
ประมาณเขารับประกันประมาณปีครึ่งพอเกินมันนิดนึงเรียบร้อยเลย
ไปเลย
ไปเลยเปลี่ยนมาอีกลูกหนึ่งเป็นmaintenance free อันนี้ก็ประมาณปี8เดือนไปเหมือนกันตอนหลังสั่งลูกน้องเอาแบบเติมน้ำกัน
เติมแล้วลองทำอย่างที่ผมบอกครับ
เติมน้ำกัน
ช้านะแล้วก็รอเย็นตอนชาร์จด้วย
ไม่ได้ต้องรอลูกใหม่แล้วพี่ลูกนี้ก็ยกใส่เลยมันเสียพอดีพี่ต้องไปเดี๋ยวนั้นก็แป๊บนึงยกจากร้านอะไหล่มาก็สุดท้ายก็ต้องชาร์จช้าแบบเดิมอ่ะพี่แล้วก็เอาน้ำรอ
ครับน้ำรอเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิ
สักคืนนึง
ครับ
ชาร์จช้านะครับไม่ต้องควิกชาร์จต้องกลับไปแบบเดิมแต่เดี๋ยวนี้น้อยร้านนะพี
่ที่จะทำชาร์จเสียเวลา
เสียเวลานานๆเดินผ่านไปทีนึงเนี่ยร้านพวกสมัยก่อนก็เป็นพวกที่ทำหม้อน้ำก็จะขายแบตเตอรี่ไปด้วยเขาก็จะมาชาร์จอย่างเงี้ยก็จะมีเครื่องชาร์จแล้วก็ค่อยๆไปสั่งเอาไว้เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจทำไมต้องหล่อเย็นทำไมต้องเอาน้ำเอาแบตเตอรี่ไปแช่น้ำไฟมันไม่ช็อตเหร
อ
คิดแบบคนไม่รู้เรื่องในพี่สมัยก่อน
อ๋อ
ก็เป็นระบายความร้อน
รักษาอุณหภูมิ
รักษาอุณหภูมิไว้มันก็จะได้อยู่ยืดขึ้นไปอีก
ใช่
เพราะว่าถ้าเกิดหลายคนสังเกตนะครับแบตเตอรี่ลูกที่ทนที่สุดคือลูกที่ติดรถออกมาจากโรงงาน
ถูกต้อง
ประมาณ2ปีไม่ต่ำกว่า2ปีครึ่งอ่ะบางทีลูกแรกเนี่ยเกือบ5ปีได้เหมือนกันนะ
ใช่ครับ
มีบางคนใช้ได้เกือบ5
ปีเล
ย
พวกไดชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมันสมบูรณ์หมดมันพร้อมใช้แต่ละตัวนั้นอุปกรณ์แต่ละตัวนั้นกระแสแอมป์กินกระแสแอมป์ไม่เกิน
ครับ
นี่แหละครับเพราะถ้าเกิดอุปกรณ์อะไรที่มันช็อตลัดวงจรเนี่ยมันมีผลกระทบต่อแบตเตอรี่ด้วยนะ
ครับ
บวกกับลบชนกันเนี่ยครับแม้จะมีฟิวขาดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มทีละเล็กละน้อยอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเกิดไดชาร์จช็อตอะไรต่างๆพวกนี้นะโอ้ตรงนั้นอันตรายมากมีผลกระทบแน่นอนนะครับ
ครับผม
ก็ต้องตรวจสอบด้วยอย่างเช่นไดชาร์จเนี่ยถ้าเกิดฟังรายการของเราที่มีวิทยากรเป็นช่างจริงๆเนี่ยมาสลับสับเปลี่ยนกันให้ความรู้นั่นคือทุกท่านเนี่ยลงมือทำด้วยนะครับไม่ต้องไปดูค่า CCA มากมายนักนะครับดูกระแสแอมป์นี่แหละครับนะตัวนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีใช้จำนวนกี่แอมป์รถเก๋งรุ่นไหนรถปิกอัพรุ่นไหนใช้แบตเตอรี่กี่แอมป์นะ12โวลต์เท่ากันหมดนะแรงดันเท่ากันหมดครับตรงนี้สำคัญนะครับ
02ครับ2763633ครับรับสายได้อยู่นะครับมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ5นาทีนะครับถ้าท่านที่มีคำถามมีข้อสงสัยก็เรียนเชิญเลยพรุ่งนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นวิทยากรท่านไหนมานะครับผมยังไม่ได้รับแจ้งมานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับจะเป็นพี่ดนหรือว่าเป็นพี่ชัยนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้อาลองก็จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเดี๋ยวคงจะมีเรื่องเล่าอะไรต่างๆมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับ
ครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนะคุณโจ
ครับผม
การล้างแอร์เดี๋ยวนี้มีทั้งถอดล้างไม่ถอดล้างนะถ้าลดเกิน 5-6 ปีขึ้นไปฟองน้ำชำรุดอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังมีใช้รถอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนฟองน้ำถอดคอนโซลทั้งหมดเลยแล้วก็มาล้างตู้แอร์ประกอบใหม่พวกนั้นก็จะได้ฟองน้ำต่างๆตามประตูลมได้ด้วยแต่ทีนี้รถที่มันอายุไม่มากนักอย่างเช่นปี2ปีอะไรพวกนี้คุณก็สามารถที่จะใช้เครื่องล้างแต่ก็ต้องดูด้วยว่าสารที่น้ำยาที่เอามาล้างเนี่ยนะฮะถ้ามันเป็นกรดนะอย่าล้างนะครับมันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับต้องดูให้ดีด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างเช่นมีบางที่นะเช็คว่าน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะน้ำมันคอมเพรสเซอร์มันแห้งอะไรเช็คบอกว่าน้ำมันคอมเพรสเซอร์น้อยแล้วนะทั้งที่เขาเพิ่งซ่อมแอร์ไปอะไรพวกนี้ตรงนี้น่ากลัวมากนะครับอย่าเผลอไปทำตามคำแนะนำนะครับตรงนี้ครับอันตรายครับ
ครับผม02ครับ2763633นะครับ02 2763633นะครับมีปัญหาไม่ข้อสงสัยในเรื่องของรถยนต์ก็เรียนเชิญเลยก็สัปดาห์หน้าก็คงจะมีเทสรถอยู่ตัว Mazda 3แล้วก็มีเปิดตัวรถ Benz E-Class รุ่นที่ประกอบในประเทศนะครับรวมไปถึงประกาศผลประจำปีแล้วก็คาดการปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าปีนี้นะครับของทาง Toyota เขานะครับวันที่31งานจะชุกทีเดียวเดี๋ยวมีสายเข้ามาพอดีนะครับมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ2นาทีนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีครับ
ครับผมเชิญเลยครับ
จะสอบถามเรื่องคอมเพรสเซอร์แอร์ครับ
ครับผม
ผมไปซ่อมผมไปตีราคามาที่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าไอ้คอมผมเนี่ยมันเป็นคอมจีนและทีนี้คอมจีนเนี่ยมันเขาบอกเขายกลูกเลยจะเปลี่ยนยกลูกแล้วพอดีผมไปเจออีกร้านหนึ่งมันบอกว่าหน้าคัดคอมเนี่ยยกเปลี่ยนหน้าคัดคอมเนี่ยแค่นี้ประมาณ 2,000 เองไม่ต้องเปลี่ยนยกลูกถ้าเปลี่ยนยกลูกเนี่ยประมาณ 10,000 กว่าบาทเนี่ยผมอยากขอทราบข้อมูลตรงนี้หน่อยนะ
รถอะไรรุ่นไหนครับท่านผู้ฟังครับ
ครับผม
ใช้รถอะไรรุ่นไหนครับ
Toyota Mighty ครับ
ครับผมพี่วินัยครับ
Toyota Mighty X ปี94 95พวกนั้นใช่ไหม
หน้าไฟไม่ใช่ไฟหน้าหลุมอะฮะก่อน Vigo อะ
ครับก่อน Vigo โอเคของเดิมมันจะเป็นคอมนิปปอนอยู่แล้วตัวนี้นะครับ
ใช่ผมเขาเป็นคอมบิวมาอีกจังหาก
เป็นคอมบิวมาแล้วตอนนี้อาการคือหน้าคัดเสีย
แอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นแล้วเขาบอกเขาจะเปลี่ยนยกลูกเลยจะเปลี่ยนใหม
่
แต่ไปเจออีกร้านหนึ่งเขาบอกว่าเปลี่ยนหน้าคัดอย่างเดียวเพราะหน้าคัดมันข้อแคกมันหลวมนะครับ
ครับถ้าหน้าคัดเสียอย่างเดียวคุณก็เปลี่ยนเฉพาะชุดคัดเท่านั้นสามารถเปลี่ยนได้แล้วให้เขารับประกันด้วยนะว่าหาย
ครับหน้าคัดหายประมาณ 2,000 นี่แพงไหมฮะ
ไม่แพงครับ
นะ
ไม่แพงครับ
นอกจากอันนี้เขาก็เติมนั้นลงน้ำยาให้เลยใช่ไหมฮะ
ครับการขอลงค่าแรงเรียบร้อยใช่ไหม
ครับผมรวมแล้วครับ
ฮะถูกแล้วครับ
ไม่แพงครับเวลา
แต่ทีนี้มันต้องเช็คก่อนนะว่าม
ัน
อะไรมันเสียกำลังอัดมันดีไหมอะไรไหมเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดคัดอย่างเดียวถ้าคอมเพรสเซอร์มันหลวมมันก็จะไม่หายหรือถ้าเกิดเช็คแล้วกำลังอัดดีเปลี่ยนชุดคัดอย่างเดียวมันก็จบครับ
ครับผม
ครับเวลาหมดแล้วครับ
เวลาหมดแล้วครับ
โอเคได้
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ
พี่วินัยฝากเบอร์ที่ร้านไปนิดนึงครับ
ครับโทรมาปรึกษาได้นะครับที่02735738 02735738ครับ
ครับผมเวลาหมดเวลาพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เสรีวงศ์ณอยุธยานานาสารารถยนต์กลับให้ได้ไปให้ถึง
สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz
แสงทองดับทั่วล่าขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปพระผู้เสด็จ